San Lucas Kapitulo 23.
Timakda dagiti amin na kamkamang ti Sanhedrin ket impanda ni Jesus ken ni Pilato. Rinugyan da tinagiparang kadagiti pambabasol da ken kuana.
Natiliwan mi da ito'y at tao mga alilaw kadagiti kailian mi.
Kinunada.
Iparparin na ti panagbayad iti buwis iti emperador. Kung kunana pa'y nga isu ti Kristo amay sanga ari.
Si kakadi ti ari dagiti Hudyo?
Sinaludsod ni Pilato.
Nasa umon.
Insungbat ni Jesus. Ket kinuna ni Pilato kadagiti pangluan apapadi ken kadagiti tattao.
Awan masarakak apakay gapuan iti panakadusa da ito'y attao.
Ngum inyad adada tinagkuna.
Babaen iti panursuro na sugsugan na dagiti tattao amang riribok iti entero a Hudya. Inurgina iji Galilea ket adda dituyen.
Taga Galilea kadi da ito'y attao.
Sinaludsod ni Pilato iti mangeg na da ito'y. Ket naamuan na ang nagapo ni Jesus iti lugar nga iturayan ni Herodes. Imbaon na nga rod ken Herodes nga adda idi ija Jerusalem. Nabayagan akayat ni Herodes ang makita na ni Jesus. Maragsakan unay idi maidatag ken kuana, tanadamdamag na ti maipapan ken kuana, ket ninamnama na ti makakita iti milagro nga iparang ni Jesus. Adu ti sinaludsod ni Herodes. Ngempulos asaan asimong bat ni Jesus. Adda a nakatakder sa jay dagiti pangluan a papadi ken mamaestro iti linteg. Ket indadagda dagiti agkakadagsen a pammabasol da ken ni Jesus. Pinagang angawan ken linalais ni Herodes ken dagiti soldado. Kinawisanda ni Jesus iti narangrang a lupot sada pinasubli ken ni Pilato. Manipot iti daytang aldaw aggayeman da Herodes ken ni Pilato. Numan pa'y agin-ginura da idi. Pinaayaban ni Pilato dagiti pangluan a papadi. Dagiti agturturay ken dagiti tattao. Kinunana kadakwada.
Insaklang yu kanyak da ito'y attao. Kat imbagayong alalilawan na dagiti tattao. Inusig ko, iti imatang yu kat awan na sarakak. Ngay naramid na kadagiti pampabasol yu ken kuana. Ore ni Herodes, awan na sarakan na. Isot ka po na apin ay subli na kada tayo. Awan na aramid na ito'y at tao apakay kapuan tipa nakapapatay na. Ngarod, pasapit ko na ang sakon to panubusan.
Ngumsang-sang kamay sa dagitit at tao ang nangipukaw.
Papapatay mo, ni Barabas ni kayat ni awayawayaam.
Naibalod ni Barabas kapu iti riribok ang aramid iti syudad. Ken gapo tapim matay. Kayat ni Pilato awayawayaan ni Jesus. Isot gapo na akinasauna manan nagitita tao. Ngamimpukaw da.
Pailansam iti krus! Pailansam iti krus!
Pinitlo ni Pilato tinagpuna kadakwada.
Anya ka di ti basol na? Awan na sarakak nga inaramid na apakay kapuan ti panakapapatay na. Pasaplit kulaan sa kunto panubusan.
Ngum inyad adda dagiti tattao tinangikis a mailansan ni Jesus iti cross ket iti kamaudyanan na naipangag ti dawat da. Inkadeng ni Pilato ti sentensya kaskid daw da. Winayawayaan na ti lalaki akayat da. Ti naibalod gapo iti riribok ken pammapatay. Ket inyawat na ni Jesus kadakwada tapno aramiden da ti kaykayat da. Impanaw dagiti soldado ni Jesus. Iti dalan, nasapot da ti maysa lalaking agnagan Simon at taga Sirene, ang naggapo iti away, kat agturong iti syudad. Tiniliw da kat impabaklay da kenkwana ti krus sada impasaruno ken ni Jesus. Adu at tao ti simurot ken ni Jesus. Sumagmamano kadakwada ti babae. Sangsangitan ken dungdung awan da ni Jesus. Tinalyaw na idakat kinunan.
Babae at taga Jerusalem, didak sangsangitan. Dagiti bagbagiyo ken dagiti anak yuket diti sangitan yo. Tao masidagan dagiti aldaw apanagkunanto dagiti tattao. Nagasat dagiti babae at dinagan anak, dinagsikog ken dinagpasuso. Daitanto ti tiyempo apanagkuna dagiti tattao kadagiti bambantay, tupakanda kami. Ken kadagiti torturod, gaburanda kami. Nukastoy ti maaramid nuna atati kayo, anyan tukit din nuna gango.
Adadwa a kriminal nga inkuyog da a mapapatay met a kagiddan ken ni Jesus. Ididumteng da iti lugar a managan banga-banga. Inlansada ni Jesus iti cross. Inlansada met dagiti dua a kriminal. Maysa iti makannawan ket ti sabali iti makanigid ni Jesus.
Ama,
kinuna ni Jesus,
pakawanem ida, tadida ammo ti ar-aramidem da.
Nagbibingayan dagiti soldado dagiti pagananay ni Jesus babaen iti panagbibinunot da. Nagtaktakder sa jay dagiti tattao ng agbuybuya. Idinto alinalais dagiti panguluan na Hudyo akun kunada.
Insalakan na dagiti daduma. Isalakan naman ngarod ti bagina no isu ti Kristo a pinili ti Dios.
Linalais met dagiti soldado. Imasidigda ken ni Jesus sada inyawatan iti suka.
Isalakan mo tabagim no sikati ari dagiti Hudyo.
Kinunada, ada kastoy a naisurat iti ngatuan ni Jesus. Daytoy ti ari dagiti Hudyo. Pinagpabainan ti maysa kadagiti kriminal a nailansa.
San kadi asikati Kristo?
Kinunana,
isalakan mo ngarud tabagim ket isalakan na kamimot.
Nung binabalaw ti kadwana a kriminal,
di kaya agbuteng iti Diyos.
Kinunana,
agpapada tayo amin amadusdusa. Rebbeng na nga agsagabata, gapo iti inaramid ta. Ngamday to'y at tao, awan dakes nga inaramid na.
Ket kinunana ken ni Jesus,
laglagi panak Hesus, inton mapan ka iti pagarayam.
Kinunana ni Jesus ken kuana,
ibagak ken kadaytoy, itangal daw, makipagyan kanto kanyak ijay paraiso.
Dandaniting nga ti aldaw iti agsipnet iti entero adaga kat nagpaot agingga iti alas tres iti malam. Napigis ang nagudwa ti kurtina na ibungbang iti templo. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa.
Ama, kadagiti imam, iawat ko ti espirito.
Apaman ang nasauna daytoy, nauyusen ti biyag na. Idi makita ti kapitan dagiti soldado ti napasamak, nagdaydayaw iti Dios.
Pudno nga awan basol daytoy a tao.
Kinunan, nakita dagiti tattao a napan nagbuya iti napasamak. Ket nagawid da amin amang dandanog iti barukong da, amang ipakita iti panagladingit da. Iti adayo basit, nakatakder dagiti amin agagayom ni Jesus ken dagiti babae asimursurot ken kuana manipot Galilea. Nakita da dagitoy a napasama. At da lalaki a napan ken ni Pilato tapno dawatan na ti bangkay ni Jesus. Iso ni Jose a nagapo iti ili ti Arimatea ijay Judea. Nalintag ken nataknang a tao ni Jose ken paspasungaden na iti idadateng ti pagarian ti Dios. Nupay may sa akaming ti Sanhedrin, san nga immanamong iti inkadeng ken inaramid da. Kalpasan ti panangibabana iti bangkay, binungon na iti linen alupot sana inkabil iti tanem a naikungkong iti bato ken di pay nausar. Aldaw idi a panagsagana, ket dandani mangrugin ti aldaw a panaginana. Simurot ken Jose dagiti babae a kimuy kuyog ken Jesus manipot Galilea. Nakita dati tanem ken panakaikabil ti bangkay na. Kalpasan na, nagawid da ket insagana na dagiti bangbanglo ken sapsapo ngagpaay iti bangkay. Ket iti aldaw a panaginana, naginanada kasagudayan tilintay.